SBS
Radio.
ሰላም ከመይ ቀንኹም ኩብራ ተኸታተልቲ SBS ግሪኛ ንሰዓት ተዳለው ዜናታት ንሆ ፈለማርስታቶን ከነቀድም ጉዳይ ደውን ምዕራብን ትግራይ ብህፁፅ ንኸፍትሑ ኣብ ስምምዕ ከም ዝተበፅሐ ተገሊጹ ካቢኔ ግዜዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣማኻሪ ካውንስል ንምጥያሽ ዝቐረበ ረቂቕ ኣጽዲቑ ፕሬዚደንት ሶማልያ ሓሰን ሼክ መሓመድ ናብ ኣስመራ ከም ዝጓዓዘ ተገሊጹ ክልተ ኤርትራውያን ኣብ መስመር ኬንያ ኡጋንዳ ብዘጋጠመ ሓደጋ ሂወቶም ከም ዝሓለፈ ተሓቢሩ ዝብሉ ነሰዓት ተዳለው ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም ጉዳይ ደውን ምዕራብን ትግራይ ብህፁፅ ንኸፍትሑ ኣብ ስምምዕ ከም ዝተበፅሐ ተገሊጹ መራሕቲ ትግራይ ፌደራልን ኣምሓራን ኣብ ደቡብን ምዕራብን ትግራይ ዘለዉ ሕቶታት ፖለቲካዊ ማሕበራውን ኢኮኖምያውን ፀገማት ብህፁፅ ንኸፍትሑ ኣብ ስምምዕ ከም ዝበፅሑ ሓቢሮም ኣለዉ ሕቶ ናይቶም ከባብታት ብሕገ መንግስትን ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን መሰረት ብዘላቕነት ዕልባት ንምሃብ ብሄራዊ ደረጃ ኮሚቴ ተጣይሹ ክስራሕ ከም ፅንሐ ዘመላኽተት ሓበሬታ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣይተ ተመስገን ጥሩነ ዳይረክተር ጀነራል ኣገልግሎት ብሄራዊ መረዳእታን ድሕነትን ሬድዋን ሑሴንን ርእሳነ ምምሕዳር ክልቲኦን ክልላትን ከም እውነት ጉዳይ ዝምልከቶም ተሳተፍቲ ኣብ ዝተረኽብሉ እቲ ብሄራዊ ኮሚቴ ኣፈፃፅሙኡ ከም ዝገምገመ ተሓቢሩ ኣሎ ድሕሪ እቲ ግምጋም ተመዛበልቲ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ናብ መረበቶም ናይ ምምላስ ጉዳይ ቀዳምነት ተዋሂቦ ኣብ ዝፍፀመሉ ኣግባብ ምትእማን ከም ዝተገብረ እውን ተሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣሎ ብተወሳኺ ብሄራዊ ደረጃ እዚ ንክፍፀም ዝተጣየሸ ኮሚቴ ብቆዋሚ ሰሌዳ እዋን እናተራኸበ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ነቲ ጉዳይ ዕልባት ንክብ ከም ዝተወሰነ እውን ካብቲ ብሄራዊ ተባሂሉ ዝተፀውዖ ኮሚቴ ዝወፀ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣሎ ብካልእ ዜና USAID ኣብ ኢትዮጵያ ንህፁፅ ሰብዊ ሓገዝ ዝውዕል ደገፍ 80 ሚልዮን ዶላር ዕላው ገይሩ እቲ ትካል ኣብ ክልላት ትግራይን ዓፋርን ህፁፅ ሓገዝን ዘድልዮም ሰባት ተበፃሒ ንምግባር ፃዕርታት ይገብር ከም ዘሎ ነፂሩ ኣሎ መሰረዚ USAID ኣብ ኢትዮጵያ ንህፁፅ ሰብዊ ሓገዝ ዝውዕል ተወሳኺ ደገፍ 80 ሚልዮን ዶላር ዕላው ገይሩ ኣሎ እቲ ገንዘብ ሕፅረት መግቢ ንዘጋጥሞም ልዕሊ 1.5 ሚልዮን ትሕቲ 5 ዓመት ህፃውንትን 600,000 ንዝኾና ነብሰ ፁር ኣዴታትን ህፁፅ ሰብዊ ሓገዝ ንምግባር ከም ዝሰርሕ እዩ ገሊጹ ዘሎ እዚ ከምዚ ንከሎ ካቢኔ ግዜዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣማኻሪ ካውንስል ንምጥያሽ ዝቐረበ ረቂቕ ኣጽዲቑ እቲ ረቂቕ ደንቢ ንጭቡጥ ኩነታት ትግራይ ኣብ ግምት ምእታው መምሕያሽ ገይሩ ከም ዝፅደቐ እውን ተገሊጹ ኣሎ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ናብ ተግባር ክሰጋገር ብምውሳን ብሓላፍነት ዘተግብር መጣየሺ ኮሚቴ እውን ሰይሙ ከም ዘሎ እቲ ቤት ፅሕፈት ኣመልኪቱ እዩ እቲ ካውንስል ዕማማት ግዜዊ ምምሕዳር ትግራይ ብዝሓሸ መገዲ ካብ ምፍፃም ብተወሳኺ ኩሎም ሓሳባት ትግራይ ዝስምዕሉ ኩነታት ብምፍጣር ኣብ ጉዕዞ ዴሞክራታይዜሽን ትግራይ ንህዝባን መሰረት ክንፅፍ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት እውን ከም ዝተነብረሉ ተገሊጹ ኣሎ ቀንዲ ዕላምኡ መሰረታዊ ዕማማት ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ምትግባር ናይ ዝተፈላለዩ ኣካላት ድምፂ ብዝግባእ ክስምዕ ምግባር ኮይኑ ኣብ ገለ መዳያት ንመንግስቲ ካብ ምምኻር ሓሊፉ ናይ ውሳነ ሓሳባት ዝቐርበሉ ኣብ ገለ ትካላት ድማ ውሳነታት ዝህብ መስርሕ ከም ዝተዘርግሐ እውን ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ትግራይ ኣፍሊጡ ኣሎ ብካልእ ሓበሬታ ግምጋማዊ መድረኽ ላዕለዎት ኣመራርሓ ውድብ ህወሓት ከም ዝጀመረ ተገሊጹ ብቐዳም 7 መጋቢት 2016 ዓ.ም ዝጀመረ ውድብና ብምድሓን ንመድረኻዊ ተልእኹ ነብቅዕ ዝብል መሪሒ ሓሳብ ዝቕፅል ዘሎ መድረኽ ንምይፅ ዝተዳለዉ ሰነዳት ንተሳተፍቲ ከም ዝቐረበሉ ተሓቢሩ ኣሎ እቲ ኣኼባ ማእኸላዊ ኮሚቴ ውድብ ህወሓት ዘካየዶ ግምጋም ስዒቡ በብደረጅኡ ናብ ዝርከቡ ኣባላት ሓፋሽ ህዝብን ክወርድ ብዝተቐመጠ ኣንፈት መሰረት ይካየድ ከም ዘሎ ካብ ህወሓት ዝወፅእ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣሎ ኣብቲ መድረኽ ኩሎም ላዕለዎት ኣመራርሓት ውድብ ኣባላት ዞባዊ ኮሚቴ ኣባላት ሓበራዊ ኮሚቴ ወረዳን ከተማታትን ኣባላት ማእኸላዊ ኮሚሽን ቁፅፅር ዞባ ኣብ ወንበራት ወረዳን ማእኸላዊ ኮሚሽን ቁፅፅርን እናተሳተፉ ምዃኖም እውን ተመልኪቱ ኣሎ ፕረዚደንት ሶማልያ ሓሰን ሼክ መሓመድ ናብ ኣስመራ ከም ዝገሸ ተገሊጹ ብዕድመ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ፕረዚደንት ሓሰን ሼክ መሓመድ ካብ ፌደራላዊት ሪፐብሊክ ሶማል ትማሊ ድሕሪ ምሳሕ ንክልተ መዓልትታት ዝፀንሕ ናይ ስራሕ ዑደት ኣካይድ ናብ ኣስመራ ኣትዩ ኣሎ ኣብ ኣህጉራዊ መዕርፎ ነበርቲ ኣስመራ ምስ በፅሐ ፕረዚደንት ሓሰን ሼክ መሓመድን ልኡኹን ብፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምዉቕ ኣቀባብላ ከም ዝተገብረሎም እውን ካብ ኤርትራ ዝወፅ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣሎ ኣብ ስን ስርዓት እንቋዕ ድሓን መጻኹ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ዑስማን ሳልሕ ከም ዝተረኽበ እውን ተገሊጹ ኣሎ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ፕረዚደንት ሓሰን ሼክ መሓመድን ኣብ ክልተኣዊ ዝምድናን ሓደ ሕያው ምትእማንን ኣብ ክልተዊ ሃገራ ዘገድስ ዞባውን ዓለም ለኻውን ምዕባለታት ክዘራረቡ መደብ ከም ዘለውን ተሓበሬታ ኣመልኪቱ እዩ ማዕከን ዜና ሶማልያ ሶና ኣብ ዘርግሑ ሓበሬታ እቲ ፕረዚደንት ናብቲ ዕጡቕ ሓይልታት ሶማልያ ስልጠና ዝወስድሉ ዘለዉ ኤርትራ ምጋሹን ንክልተኣዊ ዝምድና ብዝምልከት ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ክዝቲ ምዃኑን ኣእንፊቱ ኣሎ እቲ ፕረዚደንት ኣብ ውሽጢ ክልተ ወርሒን ካልኣይ ግዜ እዩ ናብ ኣስመራ ዝበፅሕ ዘሎ ክልተ ኤርትራውያን ኣብ መስመር ኬንያ ኡጋንዳ ብዘጋጠመ ሓደጋ ሂወቶም ከም ዝሓለፈ ተሰሚዑ። ብቐዳም 16 መጋቢት 224 ምሸት ካብ ኬንያ ናብ ኡጋንዳ ብዝወስድ መስመር ብዘጋጠመ ሓደጋ ክልተ ኤርትራውያን ክመቱ ከለዉ ብዙሓት ድማ ኣብ ሆስፒታል ከተማ ናክሮ ተዓቂቦም ከም ዝርከቡ ቢቢሲ ዘርግ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣሎ። እዚ ዘስካሕ ሓደጋ ኣብ ከባቢ ሳያቱ ኣብ ፅርግያ ናኮሩ ኤልዶሬት ከባቢ 128 ኪሎ ሜትር ካብ ዶብ ኡጋንዳ ዘጋጠመ ኮይኑ እቶም ከቢድ መጉዳእቲ ዘጋጥሙ ኣብቲ ሆስፒታል ይናበዩ ከም ዘለዉ እንቲ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣሎ። ምንጭታት ፖሊስ ጠቐሳ ማዕከናት ዜና ኬንያ እታ ኤልዶረት ሻትልስ ብዝበሃል ኩባንያት መሓደር 11 ሰባት ክተሳፈር እትኽእል ሚኒባስ ኩሎም ኤርትራዊ ዜግነት ዘለዎም ተሳፈርቲ ሒዛ ከም ዝነበረትን ካብ ናኩሩ ናብ ኤልዶሬት እናተጓዓዘት ከላ ኣብ ፅርግያ ደው ኢላ ምስ ዝነበረት ናይ ፅዕነት መኪና ብናሃሪ ከም ዝተጋጭወት ፀብፂበን ኣለዋ። ፖሊስ ከም ዝብሎ እታ መኪና ፅዕነት ብሰንኪ ብልሽት ብዘይዝኾነ ናይ ተጠንቀቕ ምልክት እያ ኣብ ፅርግያ ደው ኢላ ነይራ። እታ ሚኒባስ ኣብቲ እዋን እቲ ሓደጋ ልዕሊ ዓቐን ማለት 14 ኤርትራውያን ፅዒና ከም ዝነበረት እውን ፖሊስ ወሲኹ ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣብቲ ሓደጋ ከዓ ክልተ ሰባት ብኡንብኡ ሂወቶም ከም ዝሓለፉ ሓቢሩ እዩ። እቶም ዝድሓኑ ኩሎም ብህፁፅ ናብ ሆስፒታል ናክሮ ከም ዝተጓዓዙን ብሰንኪ ሕፅረት ቋንቋ ኣስማቶም ብቕልጡፍ ክረጋገፅ ከም ዘይከኣለን ተገሊጹ ኣሎ። እቶም ከቢድን ፎኪስን ማህረምቲ ዘጋጥሞም 12 ሰባት ኣብቲ ዝተባሃሉ ሆስፒታል ተዓቂቦም ከም ዝርከቡን ተገሊጹ እዩ። ሬሳታት ናይቶም ቀዳም ስንበት ሰዓት 9 ፍረቓን ዝሞቱ ክልተ ሰባት እውን መንነቶምን ምርመራ ሞትን ንምፅራይ ናብ መካነ ሬሳ እቲ ሆስፒታል ከም ዝኣተው ተፈሊጡ። ፖሊስ ብሰንኪ ፀገም ቋንቋ ምስቶም ብሂወት ዝተረፉ እውን ንምርዳእ ከም ዝተፀገመ ኣፍሊጡ ኣሎ። ተርጓሚ ንምርካብ ዝግበር ፃዕሪ ግን ይቕፅል ከም ዘለውን ተሓበሬት ኣመልኪቱ እዩ። ኣብዚ እዋን ብዙሓት ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ብኬንያ ኣቢሎም ናብ ኡጋንዳ ይኹን ናብ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ብዘይሕጋዊ መገዲ ክሰግሩ ዝፍትኑ ኮይኖም ብዙሓት ይተሓዙ ወይ እውን ይሃድሙ ወይ ዝተፈላለዩ ሓደጋታት የጋጥሞም ከም ዘሎ ፀብጻብ ቢቢሲ የመልክት። ካብ ኢትዮጵያ ተበጊሶም ንኡጋንዳ ክበፅሑ መደብ ዝነበሮም 5 ኤርትራውያን ብ17 ታሕሳስ 2023 ኣብ ኬንያ ብዝርከብ ቀላይ ቱርካና ብዘጋጠሞም ሓደጋ ሞይቶም ከም ዝተረኽቡ ምሕባሩ ኣይርስዕን። ተመሳሳሊ ኣብ ከባቢ ሜሩ ኬንያ ብዘጋጠመ ሓደጋ እውን 4 ኤርትራውያን ስደተኛታት ከም ዝሞቱ ዝፍለጥ እዩ።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.